Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Leon XIV. Sprejel mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, sveti oče med posvečenjem Vahovskega. Apostolski nunci ni kakršenkoli diplomat, je obraz cerkve, ki spremlja, tolaži in gradi mostove. Leon XIV. Sprejel katolikov so asirske cerkve na vzhodu in člane mešane komisije za teološki dialog obeh cerkva. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Simona Kananejca in Juda Tadeja. Danes, v ponedeljek 27. oktobra, je njegova svetost papež Leon XIV. V audienco sprejel mađarskega predsednika vlade, njegovo ekscelenco Viktorja Orbana, ki se je na to srečal z njegovo eminenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, v spremstvu njegove ekscelence monsignorja Paula Richarda Gallagherja, tajnika za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Med presrčnim srečanjem v državnem tajništvu so bili poudarjeni trdni dvostranski odnosi in izražena pohvala za prizadevanje katoliške cerkve, spodbujanju socialnega razvoja in blaginje mađarske skupnosti, s posebnim poudarkom na vlogi družine, izobraževanju in prihodnosti mladih ter pomenu zaščite najbolj ranljivih krščanskih skupnosti. Veliko pozornosti je bilo namenjene tudi evropskim vprašanjem, s posebnim poudarkom na konfliktu v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. Papež Leon XIV. Je v ponedeljek 27. oktobra sprejel audienco v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu njegovo svetost Mara Avija III., katolikosa patriarha Asirske cerkve na vzhodu, in člane mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in asirsko cerkvijo na vzhodu.
Your Holiness, dear friends in Christ, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ.
Vaša svetost, dragi prijatelji v Kristusu, milost vam in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. S temi besedami svetega Pavla pozdravljam vašo svetost kot ljubljenega brata v Kristusu in se še enkrat zahvaljujem za vašo prisotnost na inauguraciji mojega papeževanja. Prav tako toplo pozdravljam člane mešane komisije za teološki dialog med katoliško cerkvijo in asirsko cerkvijo na vzhodu. Ta skupni obisk katolikosa patriarha asirske cerkve na vzhodu skupaj s člani komisije predstavlja lep običaj, ki se je uveljavil v zadnjih letih. Pričuje o tem, da sta bratsko srečanje in teološki dialog medsebojno konstitutivna elementa na poti k enosti. Dialog resnice je eden od izrazov ljubezni, ki že združuje naše cerkve, medtem ko je treba dialog ljubezni razumeti tudi teološko. Vaš zadnji obisk leta 2024 je zaznamoval 30. obletnico uradnega dialoga med našima cerkvama. Napredek, dosežen v teh letih, je pomemben, saj ste zvesto sledili mandatu in metodologiji, ki sta jo določila naša predhodnika, kot je bilo potrjeno v skupni izjavi njegove svetosti Janeza Pavla II. In njegove svetosti Mar Dike IV. Iz leta 1994. Da bi bilo občestvo polno in celovito, predpostavlja soglasje glede vsebine vere, zakramentov in sestave cerkve. Ta triptih je zagotovil okvir za naslednje faze našega teološkega dialoga. Potem, ko smo dosegli soglasje o kristološki veri in s tem rešili 1500 let star spor, se je naš dialog nadaljeval z medsebojnim priznavanjem zakramentov, kar je omogočilo določeno komunikacijo in sakris med našima cerkvama. Vsakem od vas, teologom mešane komisije, želim izraziti globoko hvaležnost za vaše neprecenljive prispevke in skupna prizadevanja, brez katerih ti doktrinalni in pastoralni dogovori ne bi bili mogoči. Glede sestave cerkve, trenutnega središča dialoga, je glavni izziv v skupnem razvoju modela polnega občestva, ki ga navdihuje prvo tisočletje, hkrati pa premišljeno odgovoriti na izzive našega časa. Kot so moji predhodniki večkrat poudarili, tak model ne sme vključevati absorpcije ali prevlade, temveč mora spodbujati izmenjavo darov med našimi cerkvami, prejetih od Svetega Duha za izgradnjo Kristusovega telesa. Veselim se sadov vašega nenehnega teološkega dialoga o tej zadevi, ki ga boste vodili seveda skupaj, kot si je sveti Janez Pavel II. Tako goreče želel v svoji okrožnici od Unum Sint. Na tej poti k polnemu občestvu se sinodalnost predstavlja kot obetavna pot naprej, Med obiskom vaše svetosti leta 2022 je papež Frančišek skoval izraz, ki je bil kasneje vključen v sklepni dokument nedavne sinode o sinodalnosti katoliške cerkve. Citiram. Pot sinodalnosti, ki jo izvaja katoliška cerkev, je in mora biti ekumenska, tako kot je ekumenska pot sinodalna. V duhu te sinode iskreno upam, da nas bo 1700. Obletnica Nicejskega koncila vodila k udejanjenju oblik sinodalnosti med kristjani vseh tradicij in nas navdihnila z novimi ekumenskimi sinodalnimi praksami. Naj nadaljujemo to romanje, okrepljeni z molitvami vseh svetnikov naše cerkva, zlasti svetega Izaka iz Ninive, čigar ime je bilo lani dodano v rimski martirologi. Naj kristjani na Bližnjem vzhodu po njihovi priprošnji vedno zvesto pričajo o ostalem Kristusu in naj naš dialog pospeši blagoslovljen dan, ko bomo skupaj obhajali pri istem oltarju, deležni istega telesa in krvi našega zveličarja, da bi svet veroval. Združeni v molitvi z našim zveličarjem vas vse vabim, da se mi pridružite v molitvi Gospodove molitve.
Our Father,
Oče naš,
who art in heaven, hallowed be thy name.
Sveti Oče Leon 14. v nedeljo 26. oktobra v Baziliki svetega Petra v Vatikanu daroval sveto mašo, med katero je v škofa posvetil monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega.
Oggi la Chiesa di Roma gioisce insieme con la Chiesa universale.
Dragi bratje in sestre, danes se Rimska cerkev veseli skupaj z Vesoljno cerkvijo in se raduje daru novega škofa, monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega. Sinu polske dežele, naslovnega izvoljenega škofa Villamagna di Proconsolare in apostolskega nuncija pri dragem iraškem ljudstvu. Geslo, ki si ga je izbral, Gloria Deo Pax Hominibus, zveni kot odmev božične pesmi Angelo Betlehemu. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. To je življenjski program. Vedno si prizadevati, da bi Božja slava blestela v miru med ljudmi. To je globok smisel vsake krščanske poklicanosti in na poseben način škofovske. Svojim življenjem narediti vidno Božjo hvalo in njegovo željo, da bi svet spravil seboj. Božja beseda, ki je bila pravkar oznanjena, nam ponuje nekaj bistvenih potez škofovske službe. Evangelij nam pokaže dva moža, ki molita v templju, farizeja in cestninarja. Prvi se predstavi samozavestno in našteva svoja dela, drugi ostane zadaj, ne drzne si dvigniti pogleda in vse zaupa eni sami prošnji. Bog bodi milostljiv meni grešniku. Jezus pravi, da je v resnici ta cestninar prejel Božjo milost in odrešenje, kajti kdor se povišuje, bo ponižan in kdor se ponižuje, bo povišan. Molitev ubogega predre oblake, nas spominja Sirah. Bog posluša prošnjo tistega, ki popolnoma zaupa njemu. To je prvi nauk za vsakega škofa – ponižnost. Ne ponižnost v besedah, ampak ponižnost, ki prebiva v srcu tistega, ki ve, da je služabnik, ne gospodar, pastir, ne lastnik črede. Ganjen sem ob misli na ponižno molitev, ki se v Mezopotamiji že stoletja dviga kot kadilo. Cestninar iz Evangelija ima obraz tolikih vernikov vzhoda, ki v tišini še naprej govorijo, o Bog, usmili se mene grešnika. Njihova molitev nikoli ne preneha in danes se Vesoljna cerkev pridružuje temu zboru zaupanja, ki predira oblake in se dotika Božjega srca. Dragi monsignor Miroslav, prihajaš iz dežele jezer in gozdov. V tej pokrajini, kjer je učiteljica tišina, si se naučil premišljevati. Med snegom in soncem si se naučil zmernosti in moči. V kmečki družini se stopa do zemlje in do dela. Jutro, ki se začne zgodaj, te je naučilo discipline srca in ljubezen do narave ti je odkrila stvarnikovo lepoto. Te korenine niso samo spomin, ki ga je treba ohraniti, ampak so trajna šola. Iz stika z zemljo si se naučil, da se rodovitno strojeva iz čakanja in zvestobe. Dve besedi, ki opredeljujeta tudi škofovsko službo. Škof je poklican, da seje s potrpežljivostjo, da obdeluje spoštovanjem, da čaka zaupanjem. Varoh je, ne lastnik, mož molitve, ne posesti. Gospod ti zaupa poslanstvo, da bo zanj skrbil z enako predanostjo, s katero kmet skrbi za polje, vsak dan ustrajno z vero. Istočasno smo poslušali apostola Pavla, ki se ozira na svoje življenje in pravi, dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Njegova moč ne izvira iz ponosa, ampak iz hvaležnosti, ker ga je Gospod podpiral v njegovih naporih in preizkušnjah. Tako tudi ti, dragi brat, ki si prehodil pod služenja cerkvi v papeških predstavništvih v Senegalu in v tvoji Poljski, pri mednarodnih na Dunaju in v državnem tajništvu, kot zapisnikar in podtajnik za odnose z državami, ki si živel diplomacijo kot pokorščeno evangeljske resnici, diskretno in kompetentno, spoštljivo in predano. In zato sem ti hvaležen. Sedaj Gospod zahteva, da ta dar postane pastoralno očetovstvo, biti oče, pastir in priča upanja v deželi, ki je zaznamovana z bolečino in željo po ponovnem rojstvu. Poklican si, da bojuješ dober boj vere, ne proti drugim, ampak proti skušnjavi, da bi se naveličal, da bi se zaprl vase, da bi meril rezultate, računajoč na zvestobo, ki je tvoja značilna poteza. Zvestoba, ki ne išče samega sebe, ampak služi s profesionalnostjo, s spoštovanjem, z usposobljenostjo, ki razsvetljuje in se ne razkazuje. Sveti Pavel VI. V apostolskem pismu Solicitudo omnum ecclesiarum spominja, da je papeški predstavnik znamenje skrbi Petrovega naslednika za vse cerkve. Poslanje, da okrepi vezi občestva, da spodbuja dialog s civilnimi oblastmi, da varuje svobodo cerkve in spodbuja dobro ljudstev. Apostolski nunci ni kakršenkoli diplomat. Je obraz cerkve, ki spremlja, tolaži, gradi mostove. Njegova naloga ni ščititi koristi dela, ampak služiti občestvu. V Iraku, deželi tvojega poslanstva, to služenje prevzema poseben pomen. Tam katoliška cerkev v polnem občestvu z rimskim škofom živi v različnih izročilih. Kaldejska cerkev s svojim patriarhom Babilona Kaldejcev in z aramejskim liturgičnim jezikom. Sirska katoliška, armenska katoliška, grko-katoliška in latinska cerkev. To je mozaik obredov in kultur, zgodovine in vere, ki prosi, da ga sprejmemo in varujemo v ljubezni. Krščanska navzočnost v Mezopotamiji je starodavna. Po izročilu je sveti Tomaž po uničenju Jeruzalemskega templja prinesel evangelijo to deželo. Njegova učenca Adaj in Mari pa sta ustanovila prve skupnosti. Na tem področju molijo jeziku, ki ga je govoril Jezus, aramejsko. Ta apostolska korenina je znamenje kontinuitete, ki je nasilje, ki se je v zadnji desetletji kazalo s krvoločnostjo, ni moglo ugasniti. Nasprotno, glasovi tistih, ki so bili v teh deželah brutalno oropani življenja, niso utihnili. Danes molijo zate, za Irak, za mir na svetu. Potem se je prvič v zgodovini neki papež odpravil v Irak. Marca 2021 je namreč papež Frančišek prispel tja kot romar bratstva. V tej deželi, kjer je Abraham, naš oče v veri, slišal Božji klic, je moj predhodnik spomnil, da nas Bog, ki je ustvaril ljudi enake v dostojanstvu in pravica, kliče, da širimo ljubezen, dobrohotnost in slogo. Tudi v Iraku želi katoliška cerkev biti prijateljica vseh in s pomočjo dialoga z drugimi verstvi konstruktivno sodelovati za mir. Danes si poklican, da nadaljuješ po tej poti, da varuješ poganke upanja, da spodbujaš mirno sobivanje, da pokažeš, da se diplomacija svetega sedeža rojeva iz evangelija in se hrani iz molitve. Dragi monsignor Miroslav, bodi vedno človek občestva in tišine, poslušanja in dialoga. V svoji besedi nosi krotkost, ki gradi, in v svojem pogledu mir, ki to laži. V Iraku te ljudstvo ne bo prepoznalo po tem, kar boš govoril, ampak po tem, kako boš ljubil. Tvoje poslanstvo zaupamo Mariji, kraljici miru, svetim Tomažu, Adaju in Mariju, ter številnim pričam vere v Iraku. Ti naj te spremljajo in naj bodo luč na tvoji poti. In tako, kot te cerkev v molitvi spremlja v zbor škofo, skupaj molimo. Naj Božja slava razsvetljuje tvojo pot in naj Kristusov mir prebiva povsod, kamor boš položil svoj korak.
Gloria Deo, Pax Omnibus.
Duhovne misli Benedikta 16. za god sveti Simona Kananejca in Juda Tadeja. Dragi brati in sestre, danes, torej 11. oktobra 2006, posvečamo svoje premišljevanje dvema apostoloma iz vrste dvanajsterih, Simonu Kananejcu in Judu Tadeju, ki ga ne smemo zamenjati z Judom Iškariotom. Ne premišljujemo jo skupaj samo zato, ker sta na seznami dvanajsterih vedno navedena drug poleg drugega, marveč tudi, ker je o njima le malo poročil, Če odmislimo, da kanon novozavezni spisov vsebuje pismo, ki ga pripisuje Judu Tadeju, Simon dobil vzdevek, ki se v štiri seznami spreminja. Medtem, ko ga Matej in Marko označujeta kot kananejca, se pri Luko imenuje Zelot. Dejansko si ti dve oznaki ustrezata, saj pomenita isto. Hebrejski glagol kana pomeni namreč biti ljubosumen, strasten. O Bogu je mogoče reči, da ljubosumno bedi nad ljudstvom, ki si ga je izvolil. Isto je mogoče reči o ljudeh, ki vneto gorijo in služijo Bogu s popolno predanostjo, kakor Elija. Tudi če ta Simon ni resnično pripadal nacionalističnemu gibanju zelotov, je vendar zelo mogoče, da ga je odlikovala vsaj žareča vnema za judovsko istovetnost in s tem za Boga, za njegovo ljudstvo in za Božjo postavo. Če to drži, je Simon v diametralnem nasprotju od Mateja, ki je kot cestninar opravljal dejavnost, ki je veljala popolnoma za nečisto. To je očitno znamenje za to, da Jezus kliče svoje učence in sodelavce iz najrazličnejših družbenih in verskih plati, ne da bi koga vnaprej izključeval. Jezusa zanimajo ljudje, ne družbeni sloj in nalepke. Pri tem je lepo, da so v skupini njegovih učencev vsi že živeli z ramo ob rami kljub njihovi različnosti in s premagovanjem predstavljivih težav. Razlog povezanosti in trdnosti je bil namreč Jezus sam, v katerem so bili vsi zedinjeni. To je razločen nauk za nas, ki se pogosto nagibamo k temu, da poudarjamo razlike in morda tudi nasprotja. Pri tem pozabljamo, da nam je Jezus Kristus dal moč, da razrešujemo svoje spore. Pomislimo tudi, da je skupina dvanajsterih predpodoba cerkve, v kateri naj bo prostor za vse karizme, ljudstva, rase in vse človeške značilnosti, ki najdejo svojo čvrsto povezanost in svojo edinost v občinstvu z Jezusom. Kar pa se tiče Juda Tadeja, ga tako imenuje izročilo in med seboj povezuje dve različni imeni. Medtem, ko ga namreč Matej in Marko imenujeta preprosto Tadej, se pri Luko imenuje Juda Jakobov sin. Vzdevek Tadej je negotovega porekla in ga razlagajo ali kot izpeljavo iz aramenščine Tada, kar pomeni prsi in naj bi bil torej velikodušen, ali kot okrajšavo grškega imena Theodoros Theodotos. O Tadeju je malo znanega. Samo Janez opozarja na neko vprašanje, ki ga je apostol postavil Jezusu pri zadnji večerji. Teda je rekel Gospodu: Gospod, zakaj se hočeš razoditi samo nam in ne svetu? To je zelo aktualno vprašanje, ki ga tudi mi zastavljamo Gospodu. Zakaj se ostali ni razodel svojim nasprotnikom vsem svojem veličastvu, da bi pokazal, da je zmagovalec Bog? Zakaj se je razodel le svojim učencem? Jezusov odgovor je skrivnosten in globok. Gospod reče: Če me kdo ljubi, se bo držal mojih besed, moj oče ga bo ljubil in bova k njemu prišla in pri njem prebivala. To pomeni, da je potrebno ostalega videti in zaznati tudi srcem, ker le tako mora Bog prebivati v nas. Gospod se ne prikaže kakor neka stvar, stopiti hoče v naše življenje, zato njegovo razodetje vključuje in predpostavlja odprto srce, samo tako vidimo ostalega. Judu Tadeju so pripisovali avtorstvo enega od pisem Nove zaveze, ki se imenujejo katoliška pisma, ker niso naslovljena le na določeno krajevno cerkev, ampak na zelo širok krog prejemnikov. Dejansko je Judovo pismo naslovljeno poklicanim, ki jih ljubi Bog Oče in ki so določeni in ohranjeni za Jezusa Kristusa. Glavna skrb tega pisma je, kako varovati kristjane pred tistimi, ki imajo Božjo milost za pretvezo, da opravičujejo svojo razbrzdanost in zavajajo druge brate nesprejemljivimi nauki. Pri tem vnašajo v cerkev ločitve pod nagibom svojih sanj, kakor Juda imenuje te njihove posebne nauke in ideje. Primerja jih celo s padlimi angeli in z ostrimi besedami pove, da so krenili na Kainovo pot. Hkrati je brez zadržkov žigosa kot brezvodne oblake, ki jih vetrovi mimo pode. Drevesa, ki jeseni ne rodijo sadov, dvakrat posušena in izkoreninjena. Divje morske valove, ki svojo sramoto naplavljajo na kopno. Blodne zvezde, ki jim je na veke določena najbolj črna tema. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.